Assalomu alaykum. Dunyoda hech bir inson yo'qki, taqdir haqida o'ylamagan bo'lsa. Hamma o'z-o'ziga ko'p savol beradi. Taqdirini inson o'zi yaratadimi yoki u Xudo tomonidan belgilangan bo'ladimi? Bugungi suhbatimizdan so'ng bunga o'zingiz xulosa chiqarib olasiz. Buni tarixda nom qoldirgan, muqaddas kalomda alohida hurmatga ega bo'lgan Ester haqida o'qib bilib olamiz. Keling, suhbatimiz boshida Esterning amakisi Mordexay unga aytgan so'zlarini tinglaylik. Agar bu vaqtda sen jim tursang, unda yahudiylar uchun najot va qutulish boshqa joydan keladi. Sen va otaning xonadoni esa halok bo'lasizlar. Kim biladi, balkim sen mana shu vaqt uchun shohlikdagi mansabga ko'tarilgandirsan. Hech birimiz hayotga shunchaki kelmaganmiz. Xudovand bizni maqsad bilan yaratgan. Xuddi Ester yahudiylarni qutqarish uchun malika etib tayinlanganidek, Xudo oldimizga biror voqeani qo'yar ekan, unda bizni munosib ishlatishni va bu voqeada o'z vazifamizni bajarishimizni istaydi. Ester esa bu voqeada donolik bilan ishtirok etib, o'z martabasini suiiste'mol qilmagan holda ish ko'rdi. Bunga muqaddas kalomdan misollar keltiramiz. Mordexay Xomon yahudiylarni qirib tashlash uchun buyruq olishga erishgan haqida bilgach, Esterning oldiga odam yubordi. Ester esa unga javoban podshohning huzuriga xizmat qilayotganlarning barchasi, shohlikning viloyatlaridagi xalqlar ham biladiki, kimki ichkari hovliga podshoh huzuriga chaqirilmasdan kirsa, erkakmi ayolmi, baribir unga bitta hukm o'limdir. Faqat kimga podshoh saltanatning tillo hissasini uzatsagina, o'sha tirik qoladi. Men esa mana 30 kundan beri podshohning huzuriga chaqirilmaganman. Mordexayga Esterning so'zlarini aytib berdilar. U esa Esterga javoban dedi: "Hamma yahudiylardan bir o'zim podshohning uyida najot topaman deb o'ylama. Agar bu vaqtda sen jim tursang, unda yahudiylar uchun najot va qutulish boshqa joydan keladi. Sen va otaning xonadoni esa halok bo'lasizlar. Kim biladi, balkim sen mana shu vaqt uchun shohlikdagi mansabga ko'tarilgandirsan. Hayotimizda bo'ladigan voqealar va imkoniyatlar hech qachon tasodif emas. Esterning malika etib tayinlanishi ham tasodif emasdi." Amakisining so'zlariga javoban Ester Mordexayga shunday dedi: "Boring. Shushanda yashaydigan hamma yahudiylarni to'pling. Men uchun roza tutib, 3 kun davomida kunduzi ham, kechasi ham yemanglar va ichmanglar. Men ham cho'rlarim bilan birga roza tutaman. Keyin esa bu ish qonunga qarshi bo'lsa ham podshohning huzuriga boraman. Agar o'lishim kerak bo'lsa, mayli, o'laman. Eng e'tiborga loyiq tomoni, u hech bir ishni o'z boshimchalik bilan emas, Xudoning xohishi bilan va uning boshqaruvi bilan amalga oshirgan. U hatto o'limdan ham qo'rqmagan." Ester haqidagi batafsil va qiziqarli ma'lumotni bizning keyingi suhbatlarimizdan yoki www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin.